Am început să privim în această dimineață acest text de care sunt convins că toți suntem conștienți. Îl știm încă din tinerețea noastră, din copilăria noastră. Ne uităm însă la el prin ochii acestei importante teme pe care o abordăm, și anume aceea a fidelității față de autoritatea lui Dumnezeu. Și după ce am privit decizia pe care a luat-o Daniel și declararea acestei fidelități pe care am văzut-o în capitolul 2, iată ne ajungem în capitolul 3 la demonstrarea acestei fidelități, așa cum este descrisă într-un mod remarcabil în textul pe care deja l-am citit pentru a doua oară. Ne-am uitat astăzi de dimineață la provocarea acestei demonstrări și am văzut această competiție inegală, ipocrită, ignorantă, de-a dreptul stupidă, pe care Nebucadnețar o provoacă, dar în același timp pe care Dumnezeu o permite, pentru că nimeni nu poate face nimic ce nu îngăduie Dumnezeu. Însuși, spuneam azi dimineață, prin visul pe care i l-a dat Dumnezeu, parcă i-a dat lui Nebucadnețar ideea construirii unei asemenea statui, deși sub nicio formă nu asta a însemnat tâlcuirea visului. Tâlcuirea visului trebuia să însemne, și ceea ce Nebucadnețar trebuia să înțeleagă este că Dumnezeu este stăpân și suveran, inegalabil și indiscutabil pentru vecii vecilor. N-a reușit să înțeleagă, va mai avea nevoie de câteva lecții, așa după cum vom vedea în continuare, așa cum probabil mulți dintre noi au nevoie să învețe aceste lecții. Ei bine, ne-am uitat în această dimineață la modul în care în această competiție Nebucadnețar cheamă toate autoritățile. Ați revăzut citirea de câteva ori, e repetat textul ăsta cu dregătorii, cu îngrijitorii, cu cârmuitorii, judecătorii cei mari, probabil Curtea Constituțională, eu mai știu cine o fi ăia, vistiernicii, cei cu taxele, cu impozitele, legiuitorii, probabil un fel de parlament, judecătorii, ăștia probabil o fi de la tribunalele locale, nu-i așa? Tot felul de, și toate căpetenile ținuturilor. Ce era special era că deasupra tuturor acestor autorități, cel mai mare era cine? Nebucadnețar, care, după cum am văzut pe parcursul mesajului din această dimineață, se consideră el pe el însuși ce? Dumnezeu. Și, sigur, timpul e întotdeauna prea scurt pentru tot ce s-ar putea spune. Vă aduceți aminte că atunci când e discutată apariția lui Satan și problema lui Satan, e discutată exact pe cântarea, așa-i numită în Isaia, cântarea asupra împăratului Babilonului, care ce-a zis? Mă voi sui, mă voi sui. Și iată-l într-o competiție directă cu Dumnezeu, deși autoritatea lui era o autoritate delegată, primită pentru o vreme. Am văzut această provocare care ne demonstrează că autoritatea lui Dumnezeu este inegalabilă și că autoritatea lui Dumnezeu este iubită, în timp ce autoritatea lui Nebucadnețar a fost una impusă și una impulsivă. Așa cum se și întâmplă la toți cei ce ajung sus și pleacă de nicăieri și nu știu că ajunge sus, nu înseamnă altceva decât ajunge din nou? Încă o dată, din nou? Așa, mulți uită chestia asta, dar o să le amintim noi, stați liniștiți, o să-și aduc aminte, că așa e la toți. Când ajungi sus, de sus nu mai e în ce altă parte să mergi decât înapoi de unde ai venit. În această seară aș vrea să privesc mai departe, după ce am înțeles această provocare, și sper că am înțeles că există o provocare și astăzi. mai subtilă ca asta, nu e așa evidentă ca asta, nu mai suntem chemați toate mulțimile să stăm înaintea unei statui. Suntem mai deștepți de atât. Acum însă statuile sunt noile idei, sunt noile învățături, sunt experții, sunt psihologii, sunt oamenii religioși, e, așa cum vom vedea și în această seară, acest curent majoritar, aproape unanim, că e aproape unanim, ce înseamnă trei între ce știu eu câți ori fi fost acolo. Da? Curentul ăsta unanim, care parcă vrea să ne ducă pe toți și din păcate mulți dintre noi și multe din bisericile noastre se lasă duse în loc să demonstreze o fidelitate față de Dumnezeu și autoritatea Lui, ceea ce înseamnă, după cum spuneam de dimineață, nu să fii relevant, cum se tot tună și fulgere, ci să fii radical. Să fii radical. Și continui să spun că relevantă biserica va fi numai în măsura în care va fi radicală. În această seară aș vrea să vorbesc puțin despre procesul demonstrării acestei fidelități. Pentru că citind așa textul, trebuie să pătrundem în atmosfera lui, care nu este deloc o atmosferă ușoară. Aș vrea să vă pun în personajele celor trei, să vă pun în papucii lor, în carnea lor. Aș vrea să ne vedem în locul lor, privind ceea ce se întâmplă în jur, ca să vedeți câtă greutate, câtă presiune a fost așezată pe ei, asta ca să înțelegem imediat după aceea câtă putere era necesară să reziste tuturor acestor presiuni, întregului curent împotriva căruia oamenii aceștia au rămas, așa cum le spune textul biblic, verticali. Sigur, am să pomenesc aici câteva din acești factori, nu știu cum să le zic, m-am gândit să le zic factori stresanți. Că astăzi eu, la modă, tare stresat suntem. Și să știți că nu sunteți numai voi stresați cu slujbe și cu cerințe și cu câte toate, și păstorii stresați din toate părțile. Scaunele goale, vin tot mai puțini, sunteți tot mai împrăștiați, sunteți tot mai despărțiți, sunteți tot mai separați, sunteți tot mai radicali. În toate felurile există tot felul de factori din aceștia care, cumulați, o să vedeți că formează așa o presiune absolut incredibilă. Aș porni de la primul dintre toate, și anume ceea ce am numit eu mesajul poruncitor. În versetul 2 zice așa: împăratul Nebucadnețar, ce a făcut?
A poruncit.
Versetul 4: iar un crainic a strigat cu glas tare, iată ce vi se poruncește. Și arată și cine poruncește și cui se poruncește. Cine poruncește? Împăratul, stăpânul întregului imperiu. E cel care, prin faptul că a ajuns împărat într-un imperiu mare, tocmai prin faptul că și-a arătat forța, da? A cucerit țară după țară, zonă după zonă, teritoriu după teritoriu, și iată, a format un imperiu imens, în fruntea căruia e normal cine, dacă nu cel ce a condus toate aceste campanii, nu? Care a umilit pe toată lumea, și acum cel ce este deasupra tuturor autorităților, cârmuitori, judecătorii mari, vistiernici, legiuitori, ăla care e deasupra tuturor, el poruncește. Și cui poruncește? Versetul 4 spune, iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. Ama, mesajul care vine și care este poruncitor, e un mesaj foarte puternic, pentru că el vine de la omul care a cucerit pe toată lumea, de la omul care a instituit frica, groaza, teroarea în toți cei care sunt prezenți. De fapt, mesajul acesta poruncitor, dacă vă uitați, este și unul pedepsitor. Adică el nu are încredere că toată lumea va fi gata să asculte porunca lui, de aceea va așeza în porunca lui și o amenințare. Cine n-ascultă, nu există niciun tribunal, deși sunt acolo judecătorii cei mari, judecătorii cei mici, sunt tribunalele locale, tribunalul cel mare, sunt acolo toți prezenți, nimeni nu există, nu se face niciun fel de proces, automat cine n-ascultă porunca, ce pățește? E aruncat în cuptorul cu foc. Vă imaginați? Ce înseamnă să fii într-un popor în care frica e așezată atât de puternic și în care stăpânul care a cucerit prin război tot ceea ce se putea cuceri, stă în frunte și poruncește tuturor ce trebuie să facă, amenințându-i că dacă nu se adaptează și dacă nu se aliniază la porunca respectivă, îi așteaptă fără nicio umbră de îndoială moartea, cuptorul aprins. Cam vă puteți imagina presiunea care începe să se acumuleze. Așezați încă lângă mesajul poruncitor mulțimea puternică. Mulți. Pe lângă toate aceste autorități care sunt pomenite în versetul 2, din nou în versetul 3, iată din nou o mulțime mare, pentru că în cadrul poruncii li se adresează popoarelor, neamurilor și oameni de toate limbile. O mulțime mare de oameni, o mulțime imensă, nu avem de unde să știm cât de mare este, dar e evident că dacă îs afară într-o vale, pe o câmpie, sigur că a fost ales un loc în care să intre un număr impresionant de oameni. Acum, imaginați-vă momentul în care toată mulțimea asta, la mesajul poruncitor ce face? Ce spune versetul 7? De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limburile, ce au făcut? Vă puteți imagina momentul? Suntem acolo trei oameni și privim. O mare de oameni. Toți, cu excepția noastră, trei prunci. Toți, ce fac? Ascultă. Se aruncă cu fața la pământ. Nimeni din mulțimea aia nu îndrăznește să nu asculte. Nimeni nu ezită, nimeni nu stă pe gânduri, toată lumea se aruncă cu fața la pământ în afara acestor trei oameni. Ați încercat vreodată să notați împotriva curentului? Ați încercat vreodată să măsurați puterea mulțimii? E greu de măsurat puterea mulțimii. Eu, în tinerețea mea, nu m-aș fi imaginat niciodată că o să ajung ziua în care Ceaușescu să nu fie și în care comunismul să nu apese cu forță. Și uite ce face mulțimea. Mulțimea. Mă, eu am furiat într-o clipă, că poate nici astăzi n-am fi liberi. Dar uite, eu am furiat într-un moment și de acolo ce s-a întâmplat? Inevitabilul și irreversibilul, pentru că așa e mulțimea. Mulțimea mare, de la cele mai înalte autorități și până la omul de rând, mulțimea asta imensă, care are o putere extraordinară, este o mulțime care toată se apleacă la unison înaintea acestui Dumnezeu pe care l-a înălțat Nebucadnețar, ascultând cu strictețe porunca dată. În această mulțime însă se remarcă trei oameni care rămân pe picioare. Mulțimea poate face orice. Ei nu vor face ce face mulțimea. N-au niciun interes în mulțime, nu interesează să facă ce zice mulțimea, nu interesează curentul mulțimii, nu se duc cu mulțimea. Sigur că era mai ușor, dar nu știu dacă scria în Scriptură astăzi de ei. Dacă noi am fi citit vreodată de ei. Și dacă asta nu înseamnă radicalism, credeți-mă că nu știu ce altceva înseamnă. Iată, ne-a ajuns într-un spațiu, într-un moment în care parcă este lipsit de putere. Vuietul mulțimii, valul mulțimii, valul, ce des mi se spune, ne ia valul. Păi, frații mei, realizați ce mărturisim când spunem că ne ia valul? Ce ia valul? Cu atât ești mai măreț, cu cât cel mai tare val trece peste tine și nu te încovoaie. Aici e frumusețea, vă imaginați factorul acesta, stresul pe care îl așează pe ființa acestor tineri, această mulțime imensă care cu toată puterea ei se apleacă tăcând în liniște înaintea acestui Dumnezeu înălțat de Nebucadnețar. Și totuși în această mulțime trei oameni remarcabili sunt relevanți prin radicalismul lor. Relevanți pentru că au demonstrat că pentru ei statuia aia nu reprezintă absolut nimic. E unul dintre lucrurile, săptămâna trecută a venit un frate să se plângă de un frate păstor și zice, frate, știi cât e de radical? Dar ce? Păi ce se duce pe acolo, pe la țară, pe unde el, și intră în casă și le spune oamenilor, jos cu sfinții după păreți. O zice, asta e cam radical, frate. Bă, zic, și eu tot cam așa fac. Și eu tot cam așa fac. Idolatria, fie că e modernă, fie că e păgână, tot aia e. Tot aia e. Mulțimea asta care vine la grămadă și se închină în fața a oricui și a orice nu merită să fie luată în seamă. Al treilea factor stresant este muzica. Muzica provocatoare. Iată versetul 5 care se repetă de câteva ori în versetul 7 și apoi din nou mai târziu. E un verset foarte interesant care e parțial tradus. Avem parțial enumerate câteva din instrumente și ce descoperim e foarte interesant. Dacă ați citi comentariile care se axează pe chestii muzicale, ați vedea că toate instrumentele sunt luate din culturile pe care Babilonul le-a... De exemplu, de unde credeți că e luată trâmbița? Cum? Sigur. Poporul Israel era cunoscut ca un popor al trâmbiței. Trâmbița aceasta care era folosită și în templu, nu-i așa? Instrumentele cu coarde. Sunt și altele de origine grecească și de altfel de tot felul de origini. E însă o orchestră, o formație din asta a cărui sunet trebuie să fi fost absolut copleșitor. E o formație imensă, formată din tot felul de instrumente pe care babilonienii le-au adus de pe unde au ajuns. Fiecare din aceste instrumente reprezintă cultura pe care i-au cucerit-o. Și ele sunt toate aduse și sunt puse la... Nu pot să nu concep. Adică gândesc eu că probabil la trâmbiță cine o fi cântat? Că nu aveau habar babilonienii să cânte la trâmbiță. Cine credeți că o fi cântat la trâmbiță? Pentru că instrumentele astea nu cântă singure. La ele trebuie să cânte cineva. Și cine poate cânta dacă nu ăla pe care l-a adus din cultura lui cu instrument cu tot și l-a pus acolo și l-a pus pe tot să cânte? Fratele Cornel mă întreabă la un moment dat, dar ce era nevoie de muzică? Bună întrebare. De ce era nevoie de muzică? N-ajunge porunca. Vi se dă un semn și când vi se dă semnul, de ce e nevoie de o întreagă formație muzicală? Formată din toate culturile, un amalgam de instrumente aduse de peste tot, la care oamenii sunt chemați să sufle și să cânte. De ce e nevoie de muzică? Asta ne vorbește mult despre modul în care muzica și zgomotul a fost întotdeauna folosit. Lucruri care se știu, se pot citi pe orice fel de dicționar și de enciclopedie pe internet. Fiecare instrument era folosit într-un anumit mod, dar intenția generală era ca prin sunetul pe care îl aduce instrumentele la oaltă să te facă să-ți pierzi, cum să zic eu, mintea, stăpânirea de sine, controlul de sine și sunetul ăla copleșitor care se aude din toate instrumentele să fie ca o mână care te împinge. Să faci ce? Să cazi la pământ. Știți ce n-a înțeles Nebucadnețar? Știți de ce era nevoie de muzică? Știți de ce deseori astăzi e nevoie de muzică ca să fim un pic mai altfel? Atunci a fost nevoie de muzică pentru că statuia aia, ce reprezenta pentru cei care se închinau acolo? Ce reprezenta? Răspunsul este nimic. Nimic. Ce reprezenta pentru ei statuia aia? Înțeleg ce reprezenta pentru Nebucadnețar. Ce reprezenta pentru Nebucadnețar? Reproducerea acelui vis. Dar pentru ceilalți? Ce reprezenta statuia aia? Păi, dacă statuia nu reprezenta nimic, cum să-i facă să se închine? Numai poruncind? A, parcă-i prea uscat. Hai să le dăm și un pic de... Cu nimic nu-i diferită problema astăzi. Cu absolut nimic. Foarte des muzica vine ca să înlocuiască faptul că pentru noi cel căruia ne închinăm nu înseamnă nimic. Și dacă el înseamnă ce trebuie să însemne, atunci nu avem nevoie de muzică să ne închinăm. Ce a făcut Iov în ziua când i s-a spus că tot ce a avut a dispărut, inclusiv cei 10 copii ai săi? Cine știe ce a făcut Iov? N-aud. Și-a exprimat durerea, rupându-și mantaua, și apoi ce a făcut? S-a închinat. Și ce a zis? În închinarea lui, că s-a închinat nu numai așa aruncându-se aiurea, s-a închinat și a zis ceva. Ce a zis? Ce măreț! N-a avut nevoie de orchestră? N-a avut nevoie de formație? Bun, există un rol pentru formație și orchestră în bisericile noastre? Sigur că există. Există. Dar dacă nu-l înțelegem, păgânismul nu-i departe de noi. Vă aduceți aminte cum i-au provocat păgânii pe copiii lui Israel care erau pe malurile râurilor Babilonului? Vă aduceți aminte? Cum i-a provocat? zice acolo așa, biruitorii noștri ne cereau, biruitorii noștri ne cereau, Psalmul 137, citiți să vedeți, biruitorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Pentru păgâni, cântarea era un motiv de bucurie. Pentru copiii lui Israel, nu. Pentru noi, cântarea nu este un motiv de bucurie, ci un motiv al bucuriei. O spun până când răgușesc, pentru că vreau să fiu bineînțeles. Sigur că e frumos să crești într-o adunare în care să înveți, să cânți, să lauzi pe Dumnezeu, în formații, în diferite locuri, în diferite, mai ales dacă Domnul îți dă și darul ăsta, e extraordinar. Dar să nu uitați că nu asta trebuie să ne țină în adunare. Și dacă asta ne ține în adunare, atunci nu ne deosebim cu nimic de păgânii care foloseau muzica pentru asta. Ce ne ține în adunare este prea iubitul inimilor noastre. Este Iisus Hristos Domnul nostru, care este centrul adunării, centrul inimilor noastre, centrul vieții noastre, pentru că El ne umple de bucurie, îi cântăm și îl lăudăm cu toată ființa noastră și e normal să o facem și e bine să o facem, numai așa cum ne învață Scriptura, să o facem din toată inima. Vă imaginați ce greu trebuie să fi fost la auzul acelui sunet complex de instrumente, când toată lumea copleșită cade la pământ. Tu să rămâi vertical. Adăugați lângă asta faptul că vorbim de o minoritate. O minoritate foarte periculoasă. Vorbim de 3 oameni. Cine-i gata să stea cu o asemenea minoritate? Toată lumea vrea să meargă unde sunt mulți. Și întotdeauna ești întrebat, dar la voi câți sunt? Sigur, nu-i ceva nou. Vă aduceți aminte că și pe Domnul Iisus o îndrăznit unul să-L întrebe dacă îs mulți. Și Domnul Iisus zice, nici dacă îs mulți, nici dacă îs puțini. Modul în care răspunde Domnul arată că vine o zi când oamenii vor realiza ce nevoie ar fi fost. Zice, nevoiți-vă. Contează dacă îs mulți sau puțini. Contează ca voi să fiți pe calea aia. Întotdeauna minoritatea e judecată, e condamnată, e batjocorită, e luată peste picior, e discreditată, se vorbește în tot felul. La ăia, îs numai 3. Așa e întotdeauna și factorul ăsta al unei minorități de genul ăsta e un factor foarte dificil, foarte greu de depășit. Numai că, frații mei, fidelitatea nu ține de majoritate sau minoritate. Fidelitatea ține de cunoașterea lui Dumnezeu și de dragostea de Dumnezeu. Contează că au fost numai 3? Nici pe Daniel nu-l vedem nicăieri, probabil nici n-a fost acolo. Nu știu încă o dată, că nu pot decât să presupun. Mă gândesc că la trâmbiți or fi fost iudei, dar ăia nu-s trecuți pe aici, nu știu. Că i-or cântat, poate că dacă n-ar fi cântat, am fi citit despre ei, dar i-or cântat, că i-or cântat toți, nu? La mulțime, sigur, ce frumos. Deseori, problema minorității e o problemă care ne împiedică să demonstrăm fidelitatea noastră față de Dumnezeu. Deși Dumnezeu nu ne cere să fim mulți, nici El însuși, când s-a exprimat, a zis acolo unde sunt, ce mulți, ce majoritate. Da, noi mai zicem, numai trei nu merită să meargă acolo. Așa ne exprimăm noi. Am auzit mulți predicatori, bine, mă duc, dar câți sunt? Dacă zici că 10, nu merită să mă deplasez până acolo. Domnul se deplasează pentru trei. Zice, unde-s doi sau trei adunați în numele meu? Da. Lângă toți acești factori, așezați minciuna perversă, plină de ură. Nu știu, textul ne vorbește despre un grup de caldeieni care spune textul că au venit să facă ce? Să părască. Se pare că pentru ceilalți care au fost prezenți, dacă au fost oameni de toate limbile, se pare că pentru ceilalți n-a fost o problemă că iudeii ăștia și probabil că Nebucadnețar, de unde era, cine știe în ce capăt, n-a observat că străi care nu se pleacă. E, dai acolo ăla care are el acolo un sâmbure de... El e acolo, el vede și ce face? Ce face? Pârăște. Numai că să vedeți, pâra asta lor e o minciună foarte ciudată. Modul în care ei pun lucrurile e un mod foarte grav. Ascultați-mi. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului. Înțelegeți de ce erau supărați, nu? Înțelegeți de ce erau supărați? Sigur. Ei n-au fost supărați că ăștia au neglijat pe domnul Nebucadnețar. Ăștia au fost supărați că... Așa, sigur. Tu le-ai dat acolo, uite, ăștia... Auziți, zice, nu țin seama deloc de tine. Și ajungem la un moment în care învinuirea nu este reală. Dacă ăștia n-ar fi ținut seama deloc de Nebucadnețar, probabil nici nu s-ar fi deplasat până aici. Dar au venit. Ei sunt credincioși și lui Nebucadnețar. Nu e adevărat că nu iau seama deloc de el. Adevărul e altul. Ei iau seama la el, dar mai mare decât Nebucadnețar, ei consideră că este Dumnezeu. Dar ăștia nici nu știu și mint. Și frații mei, e un factor real. E un factor real. Și asta se întâmplă la fel. Și asta se întâmplă la fel. Pâra asta, invidia asta, gelozia asta apare și astăzi. Vorbirea asta de rău, care deseori nu are grijă la cuvinte, nu le cerne, nu ia aminte la ce spune Scriptura. Dacă ne apucă invidia pe cineva, gelozia, îi dăm bătaie și știm noi să descriem în cuvinte. Această pâră ne duce și cu mintea și cu la ceea ce face, ne spune Scriptura, că este unul care ne pârăște zi și noapte. Este cine? E Satan. În felul ăsta, viața noastră este pusă la probă din nou și din nou. Suntem puși la probă pentru că suntem sub lupa lui Satan. Și Satan este numit, ăsta-i numele, denumirea lui, pârâșul fraților. Zi și noapte ce face? Pârăște. Are ce spune de noi. Are ce spune de noi. Sigur că are. Dacă suntem sinceri. Dar biruirea lui e întotdeauna în demonstrarea fidelității. Fidelitatea față de autoritatea lui Dumnezeu ne va face să recunoaștem, să ne întoarcem, să ne pocăim, să ne smerim. Când Iacov ne învață cum să fim împotriva lui și cum să ne împotrivim diavolului, nu ne spune să ne împotrivim călcându-l în picioare și cântând cu gura mare. Citiți să vedeți în Iacov, capitolul 4, cum ne spune să fim împotriva lui. Tânguiți-vă, plângeți, apropiați-vă de Dumnezeu și citiți să vedeți. Pe diavolul îl învingem când ne învingem pe noi înșine. Pârâșul. În ciuda acestui factor în care minciuna e clară, oamenii aceștia demonstrează o fidelitate excepțională. Un alt factor este mânia, mânia deosebită a lui Nebucadnețar. Că până acum nu pare să fi fost mânios, că a poruncit și toată lumea s-a supus. Dar acum, iată versetul 13, atunci Nebucadnețar, cum scrie? Mâniat și plin de... Sunt două cuvinte care arată intensitate a mâniei, care pornește de la un moment în care e o izbucnire de moment și devine încet, încet ceva foarte opresiv, ceva ce e de nivelul urgiei și el este gata să pregătească o urgie imensă pentru oamenii ăștia care nu recunosc autoritatea lui și care nu vor să se supună autorității lui. Ba mai mult, uitați-vă în versetul 19, ia să vedem dacă recunoaștem ce zice aici. Ce la auzul acestor cuvinte Nebucadnețar s-a umplut de mânie și... Ia auziți, ați văzut vreodată chestia asta? Ce și-a schimbat? Vă imaginați, nu? Când stai în fața unui om atât de mânios, nu-i chiar simplu. Acum, cum să spun, dacă omul ăla mânios e ultimul în rang, nu-ți poate face nimic. Na, ce-am avut și ce-am pierdut. Dar când ăla e primul și de poziția lui depinde supraviețuirea ta și îl vezi mânios, cum îi? E un factor deosebit. Ultimul factor cu care vreau să închei în această seară e cel pe care l-am numit eu mărinimia presantă. Niciodată Nebucadnețar n-a fost atât de bun cu nimeni. De unde credeți că scot chestia asta? De unde? Păi cum a zis el? Cine nu se închină, de îndată, nu? Va fi aruncat? Și totuși, îi se aduc cei trei. Și ce zice Nebucadnețar? Le mai dăm o șansă. Tu ce ai zice? Ești tu și încă doi. Și plin de mânie, împăratul, marele stăpân, stăpânul absolut din punctul uman de vedere, plin de mânie, zice, stați, le mai dăm o șansă. Ia uitați-vă, băieți, uite, pentru voi mai punem odată orchestra să cânte. O cântat odată, restul s-a rezolvat, acum pentru voi o mai punem odată. Dar acum să nu cumva că... Nu știu cum aș fi reacționat eu. Să primești a doua șansă de la Nebucadnețar nu e un lucru mic, e un lucru deosebit. Aia bănuiesc că ne spune că oamenii ăștia n-au fost chiar necunoscuți, ba poate chiar că i-au fost foarte folositori acolo unde i-au așezat. Bănuiesc, așa cum vom vedea că a fost și Daniel, nu? Cum a fost Daniel pentru Nebucadnețar? Un om instrumental. Probabil și ei au făcut o mulțime de lucruri bune și împăratul s-a gândit, hai să le mai dăm o șansă. Ei, uite că nici a doua șansă ei nu s-au lăsat impresionați. A doua șansă nu i-a impresionat deloc. A doua șansă la ce? A doua șansă la ce? L-or fi văzut ei pe Nebucadnețar cum nu l-or văzut niciodată de bun și de milos că le-a dat o a doua șansă, dar le-a cerut să facă exact același lucru. E un lucru pe care ei nu-l pot accepta. Când mă uit la această atitudine a lui Nebucadnețar, mă gândesc, nu știu eu cum aș fi reacționat. Și dacă le adun pe toate, muzica, mulțimea, mânia, teama de pe diapsă, mesajul, dacă le adun pe toate la oaltă și le pun unele peste altele, știți ce realizez? Oamenii ăștia au fost oameni mari. Ăștia au fost oameni mari. Să reziști la toată presiunea asta, care se adună ca într-o oală și se adună și se adună și se adună și se adună. Și în ciuda presiunii care se acumulează și se adună pe spinarea ta, tu să rămâi vertical. Frații mei, nu trăim altă zi. Presiuni împotriva credincioșilor radicali vin din toate părțile. Din toate părțile. Direcția spre care e dus continentul nostru, presa, televiziunile, tot ce se scrie, tot ce se spune, e clară. În acest continent, ghiciți cum suntem noi, dacă rămânem după Biblie, cum suntem? Radicali. Și cum ar trebui să fim? Cum ar trebui să fim? Să cedăm? Acum, frate, mai poți să vorbești împotriva divorțului acum. Divorțul o trecut deja rata de 50%. Deja e mult peste 50%. Azi se căsătoresc, mâine, gata. Să mai vii tu în generația asta să vorbești despre chestia asta, nu, dragă, un bărbat și o femeie, cât vor ei, atâta vor. Foarte fals. Foarte fals. Și părerea mea, nu trebuie să o împărtășiți. Am buctat. Am rămas corigenți, repetenți la examenul pe care Dumnezeu ne-a dat ocazia să-l avem în România. Și în care ar fi trebuit să predpovăduim o evanghelie clară care îi reprezintă autoritatea lui Dumnezeu pentru familie. Dumnezeu nu cere să fie un bărbat și o femeie, ci un bărbat și o femeie pentru viață, așa cere Dumnezeu. Cealaltă nu vine de la Dumnezeu. Domnul și spune ce a generat-o. Din pricina împietririi inimilor voastre. Am repetat-o doar că am dat-o și azi dimineață ca și caz. Pot să dau câte cazuri vreți. Tineri, dragi, ascultați-mă bine. Intrați în școli în care tot mai puternic va fi curentul antibiblic. Să mă auziți bine, n-am zis anticreștin. Nu va fi anticreștin. Creștini, toată lumea la grămadă. Toți sunt creștini. Luăm câinii, pisicile, cai, zidurile, toate sunt creștine. N-am zis anticreștin. Antibiblic. Și dacă veți îndrăzni să vorbiți biblic, știți ce veți fi? Radicali. Vremea demonstrării fidelității e aici. E aici. Puțin diferită de atunci, dar presiunea e la fel de mare și se acumulează pe zi ce trece tot mai mult. Ce facem? Îmi doresc din toată inima ca prin viața fiecăruia dintre noi Dumnezeu să demonstreze că merită să fie iubit și ascultat mai mult ca oricine și orice altceva. Că El este singurul de care ținem cont, că El este Cel care ne dirijează viața și ne-o duce în fiecare zi, în fiecare ceas. Ne pot spune toți tot ce vor ei. Citim Scripturile și învățăm din Scripturi. Și facem numai ce spun Scripturile. De la cei mai tineri până la cei mai vârstnici. Domnul să ne dea înțelepciune. Biserică, e vremea să demonstrăm că suntem fideli lui Dumnezeu. Înguști? Poate. Radicali? Da. Fundamentaliști? Da. Agresivi? Nu. Inteligenți? Da. Da. Cu explicațiile în buzunar? Da. Da. Știm să explicăm, știm să apărăm, știm să facem exact ce ne spune Petru în epistola sa, 1 Petru 2. Să fiți gata să dați? Ce să dați? Socoteală. Asta e vremea pe care o trăim. Mă rog ca Domnul să nu ne lase să fim repetenți. A demonstra fidelitate față de Dumnezeul autentic este cea mai înaltă și serioasă chemare a bisericii de astăzi. Domnul să ne ajute.